Helo a chroeso i archwilio problemau byd eang. Dyma'r podlediad lle ni'n siarad â staff academaidd Prifysgol Abertawe sydd â'i hymchwil blaengar yn mynd i'r afael a heriau byd eang. Y meysydd iechyd, y cynaladwyedd a'r amgylchedd o bethau fel technegau digidol i ynni glân. Ond hefyd ymchwil y maes y celfyddydau lle ni'n trawsnewid yn gwybodaeth am biti ddoi, heddiw ac yfori. Fy enw i yw Elin Rhys ac yn gwmni fi heddi y mae Dr Miriam Elin Jones sydd yn ddarlithydd yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Abertawe er 2021. Mae ymchwil Miriam yn ymwneud gyda ffuglen wyddonol, rhywbeth sydd yn agos iawn at ynghalon i fel mae'n digwydd achos dwi dyma bach o treci fel fyddech chi'n gweud. Ond fe nath Miriam raddio mewn Cymraeg a ffilm a theledu o Brifysgol Aberystwyth gan fy mlaen i wneud ymchwil pellach, MPhil a PhD Miriam mewn ffuglen wyddonol ac yn benodol ffuglen wyddonol yn yr iaith Gymraeg. Croeso ato ni i archwilio problemau byd eang, Miriam.
Diolch yn galon.
Naren, wedi bod yn edrych mlaen at y sgwrs yma, dim ond achos mod i a eitha diddordeb ffuglen wyddonol. Ond sio dechreuo chi ymddiddori yno fe yn y lle cynta?
Mae'n ddiddorol. Fi'n credu, fi wastad i bod yn ddarllenydd brwd iawn iawn. Yn llyncu llyfrau bron ers bod fi'n groten fach. Ond o'n i wastad yn chwilio am bethau bach yn wahanol. A fi'n cofio sgwrs hefyd pan o'n i'n fyfyriwr israddedig gyda ffrind o ddim yn darllen. A fi'n cofio meddwl, reit, fi'n mynd i ddod o hyd i lyfr i ti. A gwyddonydd oedd yn ffrind, mathemategydd fel mae'n digwydd. A fi'n cofio dod o hyd i ryw thriller gyda gwyddonydd. A dechrau meddwl, wel, os na fwy o bethau fel hyn, os na fwy o ffuglen wyddonol. A fi'n cofio dechrau ar y sgwrs yma gyda Mihangel Morgan, yr awdur, oedd yn Aberystwyth ar y pryd. A fe oedd un yn arlithydd ysgrifennu creadigol i. Oedd e wrth i fod gyda'r syniad, a ges i gymaint o gefnogaeth ganddo fe ar y dechrau, a wedi chwilio am y testunau yma, maen nhw allan yna, ond mae jyst angen i casglu nhw a dod â nhw ynghyd. A fi'n cofio dechrau ar y daith a meddwl, o, rhyw beder neu bimp nofel fach, fi dyfu. Ond na, mae di agor gymaint o ddrysau, a mae dyfu rhyw restr o rhyw 60-70,
wow.
A tyfodd y prosiect, a ie, fi dal wrthi.
Ond o'ch chi ddim wedi dechrau arni yn blentyn, felly o'ch chi ddim wedi ymddiddori yn y llyfr, o'ch chi ddim wedi ffindo'r llyfrau yma pan o'ch chi yn gorten fach?
Dim o reidrwydd, na. Fi'n cofio ni wedi gwirioni gyda'r ffilm Back to the Future. A cofio darganfod wythnos yng Nghymru Fydd pan o'n i yn y coleg a just meddwl, oh my gosh, mae rhaid bod mwy o lyfrau fel hyn. Mae, yn y Gymraeg, ni wastad yn poeni am ddyfodol iaith, am ddyfodol diwylliant. A i fi, oedd e jyst yn gwneud gymaint o synwyr bod ffuglen wyddonol, bod ni'n meddwl am y dyfodol ni o hyd a bod ffuglen wyddonol yn ffordd o'r chwilio'r posibiliadau yna. Felly ie, ond fi wastad yn gweud Back to the Future oedd yn falle yn gateway i'r byd ffuglen wyddonol yna mewn ffordd.
Ond chyfo beth oedd Back to the Future yn adloniant yn dod e? Os ych chi'n meddwl am wythnos yng Nghymru Fydd, digwydd bod wythnos yng Nghymru Fydd oedd un o'r llyfrau nes i astudio ar gyfer Tygau, wel, lefel o fel oedd e, y dyddiau ni. Ond chymod, allech chi ddim gweud taw adloniant fel Star Trek a Lost in Space a phethau felly oedd wythnos yng Nghymru Fydd. Oedd e'n trio dweud rhywbeth gwleidyddol bron a bod yn dod e, ambwyt i achub yr iaith?
Oedd un nofel gath i sgrifennu ar gyfer Plaid Cymru a oedd y 10 pwynt y blaid bryd hynny yn y 50au yn rhan o'i jyst i chraidd i mewn ffordd o'i bron fel checklist yn mynd trwy'r pwyntiau yna. Ond mae ddiddorol mewn ffordd achos falle bod diffinio ffuglen wyddonol. Mae yna gysyniadau pendant ynglyn â o adloniant neu llynyddiaeth ysgafn yw e. Ond mae 1984 George Orwell a Brave New World Aldous Huxley hefyd yn dod o dan yr un ymbarel. A mae'n ddiddorol falle sut mae pobl falle yn meddwl, o'na, dyw hwnna ddim yn ffuglen wyddonol. Ond mae'n ddarlun o'r dyfodol, a falle mae diffinio ffuglen wyddonol yn un o'r pethau yna sydd wedi bod yn destun cryn drafod. Ond beth sy'n ddiddorol yw falle y syniad yna o cognitive estrangement.
Beth yw hwnna?
Felly'r syniad yna bod e'n rhyw fath o ddieithr, ond bod e hefyd yn gyfarwydd, bod e'n rhyw fath o ymestyn y brain i feddwl beth sy'n bosib. Y diffiniad fi'n deddol o gyfeirio ato fe yw un Samuel L. A. Delaney, a mae ein sôn am ffuglen wyddonol fel llenyddiaeth sy'n darlunio events that could happen. Felly bod ffuglen wyddonol yn bosib?
Nawr ten, fi'n credu bod e'n bwysig ar y pwynt yma i wahaniaethu rhwng ffuglen wyddonol a fantasy. Fyddech chi'n cytuno bod yna wahaniaeth sylfaenol rhynt y ddau? A beth yw'r gwahaniaeth hwnnw?
Y gwahaniaeth mawr rhwng y ddau. Mae fantasy yn deddol o fynd i fyd hollol afrial. Felly ddim yn bosib, byth yn bosib. Mae fe'n gwthio'r dychymyg i bendro eithaf. Mae ffuglen wyddonol jyst yn rhyw gam o sgrifennu realaidd. Mae drodau dal yn meddwl, wel, beth sy'n realistic. A ie, eto, y cysyniad yna o, dyw e ddim yn amhosib, ond falle bod e'n anhebygol. Falle bod e'n rhywbeth all ddigwydd, falle bod e'n rhywbeth sy'n ar waith ar hyn o bryd. Falle mae ffuglen efallai yw ffuglen wyddonol yn y bôn. A dwi wastad yn cyfeirio at y term speculative fiction hefyd, so ffuglen ddyfaliadol. Lle bod fi'n baglu ar y gair.
Ie, dwi ddim yn hawdd.
Dyfaliadol. Felly bod y speculation yna. As mae lot o bobl hefyd yn clywed y gair gwyddonol ac yn meddwl, oh my gosh, mae rhai bod yn wyddonol. Ond gallai weid y llawer yng Nghalon, dydw i ddim yn berson gwyddonol a unrhyw falle y brofiad a arbenigedd gwyddonol. Ond dwi'n gweld yn dweud mwy am gymdeithas nag ydw e am wyddoniaeth yn y bôn.
Ie, yeah, wy'n credu ddweud, dyna beth o'n i'n teimlo am bwyty Star Trek i fi cael codi'r pwnc, yw storys yw Star Trek, sydd jyst yn ymwneud efo pethau normal fel cariad neu siom neu pobl yn bod yn gyfartal, chymod, breuddwydion yr awduron am fyd gwell mewn ffordd, ond storys go iawn cymdeithasol. A fyddech chi'n dweud bod hwnna yn rhan bwysig o ffuglen wyddonol, bod e ddim yn rhywbeth sydd yn drwm ac yn or ddadansoddol ac yn rhywbeth sydd, neu bod gyda chi ryw gymeriadau fel Harry Potter, sbozo, neu chymod, pethau felly, Tolkien. Byddech chi ddim yn gweud bod rheini yn ffuglen wyddonol, fyddech chi?
Ddim yn yr un ffordd, na. Mae Star Trek yn enghraifft eitha diddorol, yn enwedig y gyfres wreiddiol, achos oedd lot o clashes yn y gyfres wreiddiol ynglyn edrych ar gomyneddiaeth, yn amlwg ar rhyfel oer yn ei hanterth yn y 60au adeg gath i ddarlledu yn wreiddiol. A mae'n ddiddorol gweld Captain Kirk a Spock ar ddoi begwn y ddadl yna.
Mae yna stori ddiddorol am beth i hwnna, achos mi oedd y darlledwr ddim eisiau gweld menyw yn First Officer on the Bridge. Ac oedd Roddenberry wedi eisiau cael menyw, ond fe wedyn, no, the American audience is not ready for a woman to be the First Officer. So then, okay, well, let's have a person D, we'll have a black person. No, the American audience is not ready for that. So let's have a green person with pointy ears. Yeah, it's a great idea. Come on. So, ond mi oedd y frwydyr na, ynddo dde, i gael yr pethau mas.
Mae'n ddiddorol o feddwl am Doctor Who heddi, a Jodie Whittaker fel Doctor Who, a pobl yn dweud, well, we can't have a female Doctor Who. A Ghostbusters yr un peth, oedd na reboot gyda merched. A mae ffuglen wyddonol falle yn cael ei ystyried fel rhywbeth macho weithiau yn rhywbeth gyrwaidd. Ond mae hwnna wedi datblygu lot ar sydyddiau hynny. Ond ie, ni dal yn cael yr isleisiau yna. Sy'n eitha brawychus, actually. Yn enwedig o feddwl bod ni enghreifftiau sy'n dychmygu, fi'n siarad am Ursula Le Guin yr enghraifft, yeah. A Margaret Atwood yn edrych ar falle goblygiadau, wel, goblygiadau, actually, a gweddau fel yna.
Yeah. Ond mae'n ffordd dda, beth bynnag, o awdur yn cael y cyfle i ddeud, reit, yn y bedwaredd ganrif ar hugen, fe allwn ni fod fel hyn, ymod? A dyna beth oedd i fi, beth bynnag, yn neud i fi fwynhau Star Trek. Ond pam dewis e wedyn fel pwnc PhD, a beth yw'r ymchwil i chi wneud nawr yn y maes yna?
O ran dewis e fel pwnc PhD, o'n i jyst yn gweld gymaint o potensial a testynau yma sy'n heb i trafod yn y cyd-destun yna, a testynau falle sy'n heb gael eu cymharu o'r blaen. Er enghraifft, wythnos yng Nghymru fydd yn amlwg yn enghraifft falle sy'n eitha cyfarwydd i bobl, Maeslyn Ffocelis wrth gwrs yn enw adnefyddus. Ond wedyn, oedd mynd off wedyn a dod o hyd i y blaned dirion. Nawr, oedd neb di trafod y blaned dirion yn academaidd yn fanol eriod. Na chwaith di cymharu'r ddwy nofel.
Yr un awdur,
yeah. Ryslyn Ffocalus, ie, yeah. Dyna fe. A oedd y dydd olaf wedyn gan Owain Owain. Nawr, yn 2014 pam ddechreuais i'r ymchwil, fe ddath album Gwenna Saunders allan. Amseri perffaith, o'n i'n lwcus iawn o ran hynny.
A defnyddiodd hi'r un enw, oedd e'n seiliedig ar y llyfr?
Oedd hi wedi darllen y nofel a eisiau gweld, oedd Owain Owain wedi creu'r ddelwedd dystopaidd yma o Gymru a'r byd. Wedi dechrau ymwreiddiol fel rhyw fath o ymgais i uno llefrifoedd y byd. A oedd cynhadaeth Owain Owain fel awdur a fel oedd e'n ysgrifennu llawer o'r erthyglau hefyd yn y faner a y Cymro ac ati. Oedd e eisiau dathlu amrywiaeth a oedd e'n wir yn poeni. A gwyddonydd oedd e. Mm. A beth sy'n ddiddorol yw bod gwyddonwyr yn eitha prin fel awduron yn y Gymraeg. Felly fe, fi'n credu un o'r dau neu dri yn unig yn y swmp o lynyddiaeth fi glenwyddonol. Ond oedd e'n poeni lot am effaith technoleg ar y Gymraeg. A ddim yn gweld llwyfan i dechnoleg. Er bod yna stori dwi wedi clywed gan Angharad Price y Mangor, lle oedd Owain Owain yn newid gemau fideo cyfnod, a oedd e'n ei cyfeithi nhw, a oedd e'n gallu gwneud hynny, a oedd e'n fwy clyfar iawn o ran hynny.
Ie, yeah, mi oedd e'n gyfer, ond mae e'n codi cwestiynau, dyw e'n bwyty pethau fel Alexa. A siwt sy'n ni'n mynd i ddelio gyda hwnna yn yr iaith Gymraeg, a chatbot a pethau felly. Beth yw'ch... teimladau chi am hwnna?
Mae'n ddiddorol achos os dwi'n dechrau sgwrs mewn cynhadledd, yn enwedig cynhadledd falle drwy gyfrwng y Saesneg, dwi'n dechrau drwy ddweud, wel, dwi ddim yn gallu siarad â Alexa yn fy mamiaeth.
Na.
A mae'r geiniog yn cwmpa mewn ffordd yn meddwl, okay. A mae hwnna'n eitha ddiddorol o ran ystyried hynny a meddwl, ydy ni'n mynd i golli pobl yn sgil falle y ffaith bod ni ddim yn gallu cyfathrebu gyda technoleg bob dydd, er bod pethau'n gwella wrth gwrs, a mae yna appiau Cymraeg ar Alexa a dyfeisiau. Dwi'n teimlo fel dylen ni ddweud, other devices are available, a dyfeisiau eraill, a lle bod fi'n deffro dyfeisiau pawb gyda dweud yr enw yn unig. Ond ie, mae'n ddiddorol gweld falle sut i ni'n cyfathrebu gyda technoleg, a fel i fynd nôl at y dydd olaf, fe nath y Gymraeg drechu'r peiriant, a mae hwnna ar ddechrau'r nofel, felly dim spoilers. Ond mae'n ddiddorol falle gweld sut mae pobl yn meddwl, okay. A oedd Owain Owain yn credinol byddai'r Gymraeg yn bodoli tu hwnt, bod na ddim cysylltiad. A wedyn, i fynd i blodyn tatos yn 1998, wel, mae yna gwmni, er mae parodi o'r nofel yna, mae yna gwmni cyfrifidirol yn gwneud microchips yn y gogledd, yeah, yn y Gymraeg.
Yeah. A Iri Gwyn yw'r
amser. Iri Gwyn a fe, a peiriannau cynganeddi yn nodwedd sy'n codi'n gyson mewn ffuglen wyddonol. Ond fi'n gwybod o'n ymchwil i nawr, fi'n trial edrych yn fanylach, ond dwi hefyd yn rhan o rwydwaith ymchwil narrating rural change.
Oh, wow, beth yw'n
hwnnw? Mae hwnnw'n ddiddorol, yr athro Kirsty Bohata yma yn Abertawe, fi'n cael sy'n rhedeg yn cydlynu lot o'r prosiect, ond ges i wneud papur ac edrych o'n i eriod. Er bod fi o gefndir eitha gwledig, roedd mae'n gyd y ci yn ffarmo, a'n had i dal yn ffarmo nawr, ond i erioed wedi meddwl am ffuglen wyddonol a ffermio fel dau beth oedd yn cysylltu o gwbl. A nes i ail edrych ar yn gyntaf wythnos yng Nghymru Fydd, ond hefyd nofel fer o'r enw Cafflogion, fynyllodd hon o fyd ar ryddiaeth, rhywbeth fel 1979, os dwi'n cofio'n iawn, nofel gan A. Gerald Jones. A fe oedd yna dractorau trydan, a ffordd o ffermio cydweithredol, a ddiddorol gweld yr agwedd yna, ac edrych ar ffuglen wyddonol o'r ogwydd yna mewn ffordd.
Ond fi'n credu bod hwnna'n bwynt ofnadw bwysig pan newch chi nôl i Star Trek, achos mae lot o'r technoleg oedd yn Star Trek, yn bethau sydd nawr yn dod, chymod, y tricorders i ddweud pyn o'ch chi'n dos, neu beth oedd yn bod yna chi, mae'r mathau yna o bethau'n cael ei datblygu. Odych chi'n meddwl bod yna gyfle mewn llenyddiaeth Cymraeg ffuglen wyddonol i wthio syniadau yna ymlaen a cael pobl i ymgymryd â nhw ac i fynd â nhw mellach a'i gwneud nhw'n bethau real?
Oh gosh, oes, heb os. A fel o'n i'n dweud yn gynharach, mae'r syniad yna ni mor ymwybodol o drank iaith yn y Cymraeg. A mae fe'n rhan o drafodaethau o hyd mewn ffordd.
Ieithoedd lleafrifol yn gyffredinol,
mae'n mynd i. Ieithoedd lleafrifol, dros y byd i gyd. Felly mae ffordd o ddychmygu falle, beth allwn ni'n wneud? Neu beth allwn ni'n wneud? Neu beth allwn ni beidio gwneud weithiau? Yn y Gymraeg, ni'n fwy teddol o fod yn negyddol iawn gyda'n dystopias.
Ond i ni
te. Mae gyda ni gyda utopias.
Ond i ni te. Ond mae Llyfr Glas Nebo er enghraifft yn enghraifft o rhywbeth ar ôl rhyw apocalypse mawr. O'ch chi'n teimlo bod hwnna'n llyfr fyddech chi wedi rhoi fel ffuglenwyddonol?
100% A mae ddiddorol clywed Manon Steffan Ross yn trafod John Wyndham, so awdur ffuglenwyddonol eitha adnabyddus yn Saesneg, a o Loegr hefyd, dim awdur Americanaidd. Mae fe'n adnabyddus am fod yn ysgrifennu cozy catastrophes. A mae'n ddiddorol, mae yna rhywbeth eitha cysurlon am Llyfr Glas Nebo hefyd. Gen i bennod yn dod mas cyn bo hir yn trafod hynny, bod yna ryw gysur yn y ffaith bod ni'n gallu dechrau eto. A fi'n cymryd o'r stori fer gan Aled Islwyn hefyd yn y 90au, sy'n sôn falle be fydde'n newid petai na falens mae'r Gymraeg yw'r iaith fwyafrif o siaradwyr yn edrych na iaith leiafrifol. A fydde'r politics y gwleidyddiaeth yna newid? Sut fydde hwnna'n effeithio cymdeithas? Ond fel y dydd olaf hefyd, mae Llyfr Glas Nebo wir yn ymwrthod technoleg. Mae fel petai yn mynd, wel, oedd hwnna'n dylanwad negyddol. A falle fi fel person, mae gyda fi ddiddordeb mawr mewn technoleg. A fi wrth y modd, unrhyw beth fel yna, clai ddim yn gweud bod fi'n whiz kid o bell ffordd. Ond fi yw'r fath o berson gyda dyfais yn y cartre, a unrhyw beth allai weithio o'r dyfais. Mae'n gweithio o'r ddyfais, yn goleuadau, blinds, popeth. Fi'n un o'r pobol yna.
Fe chi'n ffitio mewn y dda iawn ar Star Trek.
Gweithio. Dwi'n licio meddwl ni. Ond na, mae'n ddiddorol falle gweld bod rhyw fath o bloc yn y Gymraeg, bod ni'n teimlo, wel, achos bod ni'n iaith leiafrifol, neu'n siaradwyr leiafrifol, yn gweithio fewn diwylliant leiafrifol, bod yn awduron ni'n meddwl, wel, dydy ni ddim yn gallu bod yn gyfrifol am ddatblygiadau gwyddonol. Does gyda ni ddim o'r pŵer yna o ran gwleidyddiaeth, o ran gwleidyddiaeth ni. A mae'n ddiddorol gweld falle ac ystyried yr elfen yna o bethau.
Yeah. O, dwi wastad wedi bod yn grac pan fi'n clywed pethau. Okay, ni yn genedl o feirdd a chantorion. Ond ni yn genedl o wyddonwyr hefyd. Mi roedd y Cymru yn yr chwildro diwydiannol diwetha yn gyrru mlaen datblygiadau gwyddonol ac fe allan ni heddi eto ac oedd ni'n clywed yn y podlediad hwn gymaint o bobl sydd yn dyfeisio pethau yng Nghymru a mae angen i ni ddathlu hwnna. Ond ydych chi'n mynd yn rwystredig falle bod dim digon o bobl yn pigo'r llyfrau yma lan i'w darllen nhw?
Fi'n credu bod yna newid i bod yn ddiweddar a lot fwy o ddiddordeb. O'n i'n gweld tua diwedd yng nghyfnod i, bod lot fwy o bobl, un yn ysgrifennu gyda genre, dwi'n meddwl, mae Llyfr Glas Nebo er enghraifft, iaith y nefoedd Llyr Owen, fe ddethon nhw mas ti ar un cyfnod a cael gryn dipyn o lwyddiant hefyd.
Ie, ond llwyddiant eisteddfodol fe.
Hefyd.
Ond nhw'n sgrifennu'r llyfrau yma er mwyn cystadlu, yn hytrach na apelio at farchnad o bobl ifanc fydde'n prynu'r llyfrau yma a gwneud bywoliaeth mas o sgrifennu llyfrau, neu oeddi hynny'n amhosib yng Nghymru.
Dwi'n meddwl bod na ysfa i fod eisiau ysgrifennu ffuglen wyddonol. Dwi'n gwybod na yfiaeth y nefoedd yn gywaith hefyd gyda Band yr Odds. A di cyrraedd llyfr y flwyddyn a ddim falle trwy llwybr ysteddfodol. Ond fi'n credu oedd Llyfr Glas Nebo ar y gweill cyn ystyried cystadlu. A hwnna'n eitha diddorol hefyd o ran ystyried falle beth sydd wedi ysgogi pobl a pam nawr. Ond dwi'n meddwl, a dwi'n cyfeirio at y dydd ola fel enghraifft o hyd, achos mae'n enghraifft sydd wedi dod nôl, fe bron gathu anghofio, ond na ambell berson wedi sôn, o ie, gyda fi'r gyrfol fach yma, robot arni ar y silff, a wedyn Gwenno Saunders fel mae'n digwydd wedi dod i'r thraws a chyflwyno hi gynulleidfa newydd. Ond mae'n teimlo nawr fel bod y gynulleidfa'n barod amdani, achos yn ni chyfnod oedd deallusrwydd artificial, so artificial intelligence, ddim yn rhywbeth, oedd yn gyffredin i bobl, oedd yn rhywbeth hollol ddiethyr. Ond erbyn heddiw mae fe yn rhan o'n byd ni, a nawr i ni'n barod i glywed falle beth fyddi effeithio fe ar y Gymraeg. Be mae'r deallusrwydd artificial yma mynd i wneud o'r Gymraeg hyd yn oed.
A beth am y terminoleg felly? Achos o'ch chi'n, mae gwyddoniaeth yn ei hanfod hyd yn oed yn Saesneg, mae termediaethau. Mae pobl fel sy'n derbyn nhw'n iawn yn Saesneg, ond yn Gymraeg mae e ddim mor dderbyniol o bosib. A mae geiriau wedi cael eu bathu ar gyfer gwyddoniaeth. Os na anhawsterau o gwbl gyda terminoleg, neu allwch chi ddefnyddio unrhyw beth chi moyn?
Wel, gallu bod. Be o'n i'n gweld yn bennaf yw bod lot o bobl yn dal i ddefnyddio'r gair gwyddoniaeth, sef y gair bathwyd gan Islwyn Ffogelus. Ond oedd well da fi o'r cychwyn cyntaf ddefnyddio ffuglen wyddonol,
yeah.
Achos i fi oedd ias yn rhyw awgrym o thriller.
Ie, yeah, gwyddoniaeth.
Ie, yeah. A bod na rhywbeth o ran mae ffuglen wyddonol yn gallu bod yn frawychus. Ond mae ffuglen wyddonol yn gallu bod yn sensitif ac yn dawel ac yn awgrymog weithiau hefyd.
Gariadus.
Wel, ydy, ar y degau. Ond mae'n ddiddorol falle meddwl, ie, yeah, pam gwyddoniaeth, a o'n i wedi gweithio gyda ffuglen wyddonol yn meddwl, ond o'n i hefyd wedi darllen ffi gwyddoniaeth, ond eto, dwi ddim bob tro'n wyddonol, so mae ffi gwyddoniaeth yn problematic.
A beth yn byd i pethau fel, sa'n bod, aliens?
Oedd aliens yn un o'r pethau mwyaf tricky, ar un lle mae'r mwyaf o angysondeb,
right.
Be oedd un awdur, a un eitha dweddar wedi rhoi aliens, e, a ac yn grom, l, i, y, n, z.
O, mae bron fel fy enw i.
Aliens. A fi'n gofyn meddwl, o, a jyst meddwl, pwy nath ganiatau hynny, ond gallai weld sut dwi ddim... Falle, yn codi'n aml yn y Cymraeg.
Na, estroniaid nag
mae estroniad, estroniaid yn rhywbeth fwy o ran estron, fel foreign bydden ni'n meddwl o ran hynny. A mae hwnna'n problematic wedyn fel term, yn enwedig wrth drafod amrywiaeth. Felly arall fydwyr dwi'n dweddol o ddefnyddio a'i arfel.
Arall fydwyr yn swno'n derm gret i.
Dwi ddim cweit wedi... Wel, fi'n siŵr os dwi'n cael lot o ddefnydd, ond mae'n ddiddorol falle, mae'r syniad yna o fynd i'r gofod ac ati, falle'n teimlo'n hyn ffasiwn bron erbyn hyn. A oedd John Ffuglen wyddonol yn gyffredinol, di gorfod newid ar ôl i ddyn lanio ar y lleiad.
Yn gwmwrs.
Achos yn sydyn iawn, roedd yr posib o'n anebygol yn bosib, a wedi digwydd, oedd y spectacle wedi mynd mewn ffordd.
Achos fe sgrifennwyd Star Trek, fe ddechreuodd y gyfres i chi'n ei hoffi yr un wreiddiol. Dwi'n argymell chi i wylio'r gweddill gyda llaw, ond fe sgrifennwyd y gyfres honno cyn bod Armstrong a Aldrin yn cyrraedd y lleiad. Ond ydych chi'n meddwl pe bydde yna gyfresu Cymraeg ar y teledu sydd yn rhai ffuglen wyddonol yn Gymraeg, y bydde hynny'n help i ddenu pobl at y llyfrau?
Efallai, mae hwnna yn bwynt da, achos fi'n credu yn y Saesneg hefyd, a fi'n meddwl, fi'n fan mawr o Star Wars fy hun. Fi'n gwybod, controversial yn ystod y bwys trecu, dwi'n gwybod. Ond maen nhw'n franchises anferth, a fi'n meddwl hyd yn oed heddi, a fan mawr o Star Wars, ond dwi ddim yn gallu dal y land, a fi dy'r holl gyfresu erbyn hyn, The Mandalorian a phopeth sy'n dod gyda fe.
Yeah.
Ond mae'r nwyddau, mae'r diwylliant yna, mae'r Comic-Con, mae hwnna wrth gwrs wrth reswm ar goll yn y Gymraeg. A dos gyda ni ddim wir yn y Gymraeg, mae y bron yn teimlo fel dyletswydd mewn ffordd i ysgrifennu bach o ffuglen wyddonol i rai. Eirig Gwyn o'n i'n cael y teimlad yna hefyd. Y teimlad a Islwyn Ffogelus i raddau, meddwl, o, dos gyda ni ddim o hwn yn y Gymraeg, mae angen e, felly na i ysgrifennu fe. A er hynny, mae yna swmp o waith arall gan yr un awduron, sy'n genre hollol wahanol neu ddim yn ymhel ar genre yn yr un ffordd.
Achos ni bron y bod ddim yn gallu cyrraedd pwynt lle bod dim rhaid ysgrifennu pethau sydd yn wleidyddol, sydd eisiau deud rhywbeth dofwn am bwyty ni fel cenedl a ni a'n iaith. Ni fel tas ni ddim yn gallu ymlacio jyst bod yn adloniadol.
Mae'r tensiwn yna yn does, a mae hwnna yn y Gymraeg ers degawdau bron a hyd heddiw, o falle be mae pobl yn ystyried yn adloniad ysgam, yn y chiclet, ffuglen wyddonol, nofelau trosedd hefyd i raddau. Yr nofelau yna sy'n ei fformulas pendant nhw, ond sy'n gysur i bobl hefyd. Dwi wrth y modd, dwi wastad yn gweud o ran nofelau trosedd hefyd, ar sut maen nhw'n gweithio'r cliwiau ac ati. Ond a hefyd y syniad yna o lenyddiaeth ar uchel, falle rhywbeth sy'n mynd i ennill y fedal ryddiaeth. A fi'n credu... bod na falle bach o snybyddiaeth. Fi'n i clywed lot o adlygwyr blaen llaw yn dweud pethau fel freaks a geeks gwyddoniaeth.
Ond
fi'n teimlo, dyw e ddim mor hawdd â hynny. A weithiau, dos falle bod angen ni fod bach fwy feddwl agored wrth sut ni'n labelu.
Ond mi roedd na sioe yn y Steddfod Genedlaethol flwyddyn diwetha oedd yn cwmpasu seryddiaeth a theatr. Fflir Dafydd oedd wedi sgrifennu hi, a fi'n cofio ei mwynhau hi, a wedi'n gwryndo'r adolygiad ar Radio Cymru gan rhywun oedd yn adolygu perfformiadau'r Steddfod, yn pitio bod rhaid bod e wedi bod yn wyddonol. Ti'n bach o'r wyddoniaeth yno fe. Ac o'n i'n meddwl piti bod ni'n neud na i'n datblygiad ni fel cenedl, achos mae gwyddoniaeth yn rhan o fywydau pawb bob dydd.
Ydy, a hefyd dim jyst hynny, ond mae pobl yn anghofio weithiau bod y gwyddorau a'r dyneithau yn gweithio'n dda iawn gyda'i gilydd.
Yeah.
Mae angen bach o ddychymyg ar y gwyddorau, ac angen bach o data, ffeithiau a methodoleg ar y dyneithau.
Yeah. A dyna'n gwmws beth oedd holl bwynt y perfformiad hwnnw. Oedd dangos bod seryddiaeth fel mae'n digwydd a chelfyddyd yn gallu plethu. Ond dyw e ddim mor hawdd yna gyda ni fel cenedl.
Falle bod hynny'n wir yn gyffredinol hefyd. Ond na, mae yn, ond falle bod angen i newid yn anthem genedlaethol ni i ddweud gwyddonwyr o fri hefyd.
Yeah.
Ond fi'n cofio pam ddechreuais i y PhD, fi'n cofio bod yn ddigon naif i feddwl, ni ddim rili yn trafod gwyddoniaeth yng Nghymru. A fi'n cofio rhywun yn ynghywiro i, a fi'n falch bod nhw wedi, er nes i ddim gwerthfrogi fe ar y pryd. Ond fi'n cofio person yma yn gweud, wel na, oedd gyda ni gyfnodolyn y gwyddonydd. Oedd yn ymdrin a chrefydd a gwyddoniaeth yn aml iawn, a gwyddonwyr o Gristnogion oedd yn aml yn trafod i gwaith nhw a pa mor berthnasol oedd e. Ond ie, eto, mae fel bod y gair gwyddonol i rai, fel petai'n mynd, wel na, dwi ddim eisiau darllen, dwi'm eisiau dianc i fyd gwyddonol. Mm. So falle bod ni'n neud cam, falle bod angen bach o rebrand, dwi'm yn gwybod.
Ie, fi'n credu bod chi'n iawn, fel rhywun sydd wedi trio neu'r rhaglenni gwyddoniaeth trwy ngyrfau. Nid ffi gwyddoniaeth, ond rhaglenni gwyddoniaeth. Mae lot o bobl yn ofn y gair. A mae'r pwnc yn rhywbeth, mae'n rhywbeth mae unrhywun yn ei ddefnyddio bob dydd.
My gosh, mae'r holl technoleg yn ystafell yma heddi.
Yeah, yeah.
Popeth yn ni weld bron. Mae'n drenu.
Mae yn drenu. Ond fi'n gobeithio bod i fi, fe nath Star Trek fe helpu fi yn hynny o beth. A fi'n gobeithio, gobeithio bydde ffuglen wyddonol Gymraeg hefyd yn sbardun i ysbrydoli pobl i sylweddoli bod e'n rhan o'n bywydau ni. A hefyd gallu newid ein yfori mewn ffordd dda.
Yeah, wel, o draf o llawer gyniadau, oedd Fflir Dafydd sgwennu Llyfyrgell.
Wrth gwrs.
Yn 2009, yeah. Ennill Gwobr Goffa Daniel Owen.
Yeah.
A mae hi'n trafod y potensial newid pethau trwy lyfrau o ailgrad i beth sy'n y canon cenedlaethol. A hwnna'n enghraifft o ran nodedig, o ran edrych ar, wel, gallwn ni newid y fori. Mae technoleg yn caniatáu i ni wneud hynny. A yn amlwg i ni drin y pwnc yna'n chwreis. Ond ie, mae gofyn falle. Ie,
yeah.
Pam dyn ni falle ddim yn manteisio ar hyn yn y Gymraeg? Pam dos gyda ni falle? A dwi yn teimlo bod ffuglen wyddonol y Gymraeg yn rhyw fath o hirraeth amhosibl.
Ydy, mae fe'n edrych nôl ormod yn hytrach na edrych mlaen fi.
I raddau,
ie. Ni'n neud na fel cenedl, edrych
falle,
nôl.
Y syniad yna hefyd o just y diffyg hyder yna yn gallu ni fel genedl i gynhyrchu gwyddonwyr neu drafod gwyddoniaeth.
Pe byddech chi yn gorfod crynhoi eich PhD chi mewn i frawddeg? Sut byddech chi'n neud na?
Oh gosh, mae yna gwestiwn mawr. Y teitl dwi'n ei roi yw Olrhain Datblygiad a Dylweddau Ffuglen Wyddonol y Gymraeg. Dwi'n ddim yn esbonio fe nad ydy mewn brawddeg.
Na, ond mae'n help.
Mae'r syniad yna o, yn gynta, edrych ar sut mae wedi tatblygu a chwilio am y dylweddau yna sy'n falle'n gwneud yn ffuglen wyddonol ni yn y Gymraeg, yn ffuglen wyddonol Cymraeg. Be sy'n arbennig o Gymraeg amdano fe, heblaw mae'r iaith, wrth gwrs.
Ac sut, beth yw siwrne chi o ble dethoch chi yn wreiddiol a beth yw siwrne chi i Brifysgol Abertawe?
Wel, dwi o Garfyrddin ymwreiddiol, a ie, fel wnaethoch chi ddweud yn y cyflwyniad, fes i Aberystwyth ymwreiddiol, cyn symud y lawr i'r deddwyr a'n i weithio. Ar ôl gorff yn y PhD, fes i'n gweithio gyda BBC Cymru Fyw am gyfnod. Fe sy'n uwchgyfeithydd gyda gawdurdod lleol am gyfnod. Ond yn ôl i'r byd academaidd nes i, a ni'n lwcus mewn ffordd dath cyfle fan hyn yn Abertawe, nôl yn 2021. A felly dyma lle dwi wedi bod nawr a symud fan hyn nawr. Falch o fod nôl yn y byd academaidd. O'n i wir, er bod fi wedi gwerthfawrogi bod fi wedi cael cyfleoedd gwahanol, a cyfleoedd fel mae'n digwydd, mae dy ddiddordeb yn cyfieithiadau llenyddol hefyd yn sgil yng ngwaith proffesiynol i, ond mae e'n braf bod nôl yn y byd academaidd.
A pa fath o gyngor fyddech chi'n roi i rywun te, chymod, sydd yn ystyried, achos wnaethoch chi Cymraeg theatr ffilm a thyledu fi'n credu yn Aberystwyth yn dofa. Ydy'r llwybr yna, ych chi'n meddwl, wedi agor nifer o ddrysau i chi? Mae'n amlwg bod e wedi.
A heb os, byddwn ni byth wedi cael swydd gyda'r BBC heb radd yn y Gymraeg. A ni'n lwcus yn y Gymraeg mewn ffordd, bod gyda ni'r pylle bach yna, a ni'n gallu manteisio i'r eithaf ar hynny. A mae'r galw yna, a pan ma'n ni'n gyfeithydd hefyd, roedd y galw am gyfeithwyr a siaradwyr Cymraeg y meysydd gwahanol mewn awdurdod lleol hefyd yn anferth. Unrhyw un sy'n gwrando ac yn ystyried Gymraeg, ewch amdani.
Yeah. A beth am y dyfodol ffuglen wyddonol te? Fysech chi'n ystyried sgrifennu un eich hunan?
Falle, nes i sgrifennu stori fer cwpl o flynyddoedd yn ôl, sawl blwyddyn yn ôl erbyn hyn. Just ar ddechrau'r ymchwil neu just cyn dechrau. Bron fel bydda i'n roi fy hun yn sgidiau yr awduron o'n i'n astudio. Ond nes i sôn am, a dwi'n eitha prowd o hyn, nes i sôn am Eisteddfod ar-lein. A'n amlwg yn ystod
Covid.
Felly o'n i'n teimlo, my gosh. O'n i'n teimlo bach fel proffwyd. Er bod fi bob tro'n gweud, ond nage proffwydo yw rôl awduron ffuglen wyddonol, bod e'n sôn fwy am heddiw na fori. O'n i'n eitha prowd yn ar darganfyddiad yna, meddwl, nes i weld hyn yn dod. O'n i'n nes i sgwennu stori fer, a dys i'n trydydd, dwi'n meddwl, yn Steddfod yr Urdd, neu rhywbeth fel yna, yn sôn am y dyn yma, yn eisoddedd, yn gwylio'r Steddfod, ddim yn gwisgo llawer y ddillad, mae'n ystafell ffrwnt, ond yn mwynhau gwrando'r Dafydd Iwan yn y flwyddyn 2068, neu rhywbeth.
Mae'n siŵr sef fel na oedd pethau.
Mae'n siŵr adeg Covid, pwy hwyr.
O, ardderchog. Felly, chymod, i grynhoi te, y pethau ni wedi bod yn sôn amdanyn nhw gyda ffuglen wyddonol, chymod, yr ymdeimlad na bod e'n llenyddiaeth sydd bron y bod yn paratoi ni ar gyfer fori. Fi'n mynd i roi chi ar y spot nawr. Pa fath o fori licsech chi weld?
Waw. Fi'n credu pwnc llosg ar hyn o bryd yw newid hinsawdd. A mae lot o'r ffuglen wyddonol mwyaf diweddar yn edrych ar hynny. Dwi'n meddwl am y dŵr gan Lloyd Jones, gwaith Clicky Roberts er enghraifft. A fi'n credu bod hwnna yn pwnc llosg. A fi'n gobeithio, a falle dwi ddim yn fath o fori hoffwn i weld, ond fi'n teimlo mae yn fath o fori sydd angen i ni ddychmygu heddiw er mwyn i ni rhagweld falle beth sy'n dod nesaf, mae ddim sut allwn ni fynd i'r afael ar hynny. A mae'n lot o sgôp o ran. Ac eto, fel o'n i'n sôn am gyfuno y gwyddorau'r dyneithau, mae'n alw mawr yn y maes yna. Ond am rhan i, dwi wastad yn teimlo mod i ar y spot gyda hyn, a meddwl, pa fath o dechnoleg licen ni yn y tŷ nesaf? Ond, o'n i'n meddwl am hyn, rhywbeth fydde'n gallu pigo nillad yn y fore i fi, wardrobe sy'n siarad, bydde hwn yn gret.
Wel, na fe. Falle bod rhywun sydd yn gwrando ar y podlediad yn gallu dychmygu a chreu yn ei dychymyg rhywbeth fydde'n ateb eich problem chi.
Ond o ran ar yr chwilio yna, i fi y chwilfrydedd yna sy'n rhan mor bwysig o ffuglen wyddonol. A fi'n credu fel academydd, a nwedig y maes y dyneithau, y syniad yna fod mor chwilfrydig am beth sy'n fori, am be allwn ni drafod, be allwn ni falle i weld, a pa batrymau sy'n codi wrth gwrs.
A felly, chmod, mae'r podlediad yma yn ymwneud efo archwilio heriau byd-eang, felly yn eich barn chi mae ffuglen wyddonol, er falle ddim ar yr olw gynta, yn rhywbeth sydd yn gallu mynd i'r afael a problemau byd-eang.
O, heb os ydy.
Gai ddiolch i chi, Dr. Miriam Elin Jones, am fod yn gwmni i fi heddi. Mae wedi bod yn bleser siarad â chi. cofiwch wylio gweddill Star Trek.
Dyna'r rhaid her i chi. Mi wedi dweud hwnna'r goif.
Do, na chi. O da chi, ewch i Wil Mantan am y llyfrau mae Miriam wedi bod yn siarad amdanyn nhw, gwerth i darllen. Ac os chi eisiau gwybod mwy, yna mae gwybodaeth am Miriam ar eich profil staff chi ar wefan Prifysgol Abertawe. Ac yn gyffredinol, os ych chi eisiau mwy o bodlediadau am ymchwil Abertawe, ewch i abertawe.ac.uk/ymchwil. A dyna ni am heddi. Diolch am wrando a diolch fil i fy ngwestai Dr Miriam Elin Jones, Elin Rhys ydw i, a hwn oedd Archwilio Heriau Byd Eang o Brifysgol Abertawe. Wyl fawr i chi.